Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás posluchače. Závěrem epizody pak hosté sdílí speciální úvahu o tom, jakou jednu věc by chtěli ve fungování dnešního IT změnit a proč. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V éteru znova vítám Tomáše Řeháka, šéfa vývoje oddělení AGRP Dev, spadající pod společnost Atlas Consulting. Tomáši, vítej, ahoj.
Ahoj, Matěj.
My jsme si v první společné epizodě povídali o vlastních frameworkcích a jaký to má ve firmách negativní dopady a jak z toho ven. Dneska bude řeč o dalším technickém fuck-upu, dle tvých slov mnoha společností, a který vlastně tak trochu zároveň navazuje na to první povídání. A to je složitá codebase, těžký onboarding a pomalý vývoj. Co si mají posluchači pod těmi pojmy představit? Jak to vypadá v praxi? I možná z hlediska nějakého jako časového rámce třeba?
Jasně, to je dobrá otázka. V podstatě ono to spolu tak nějak souvisí všechno. Jo. Složitá codebase znamená z pohledu mě jako vývojáře, když nastoupím do nějaké společnosti, tak dneska jsou lidi ve firmách jak dlouho 2 roky, roka půl řekněme.
Co takovýho?
Jo. A pak jdou zase dál. Jo. To znamená, že pokud ti nastoupí developer a trvá ti půl roku, než se jeho první commit dostane do produkce, tak máš jako vážný problém. Jo. Ještě s ohledem na to, jestli to teda tak dlouho ten člověk vydrží a jestli třeba za půl roku neskončí bez toho, aniž by vlastně udělal jakoukoliv produktivní práci.
To se fakt děje, jo?
Že takových společností je spousta, a nebudu úplně jmenovat nějakou konkrétní. A samozřejmě všechny společnosti se prezentují, jakože je to všechno strašně jako super a free a takhle, ale reálně ty velké složité systémy, třeba se spoustou nějakého legacy kódu, tak ty se skutečně můžou dostat do takového stavu.
Jo. OK, takže složitá codebase, OK.
Složitá codebase a druhý bod je složité prostředí, znamená zase nějaký konkrétní příklad ze své praxe. Nastoupil jsem do jedné společnosti, tam vlastně nejenom, že ta codebase byla tak velká, že prostě vývojové prostředí se otvíralo asi 10 minut, ale to prostředí, řekněme, automatických testů a toho automatického buildu, sestavení té aplikace a tak bylo natolik komplexní, že vlastně otestovat nějaký nový kus kódu trvalo více než 36 hodin. Jo. A většinou ten výstup po těch 36 hodinách byl, že prostě nějaký test někde selhal a vlastně nebyl žádný způsob, jak postupovat, než to vlastně pustit celé znova. Jo. A pokud se tohle to podařilo, tak ten kód šel, tam byl velký důraz na kvalitu, takže ten kód šel dále vlastně k nějakým jakoby ručním ještě code reviews. Případně pokud tam byly nějaké databázové změny, tak to šlo k nějakým databázovým architektům, kteří byli v jiné zemi, takže tam byl časový posun. A tohle to mohlo ten proces protáhnout do dalších třeba 24 hodin, ale třeba i 48 a někdy 72, když třeba měli státní svátek nebo tak. Jo. A ve chvíli, kdy jsi měl smůlu a někdo dostal do té hlavní větve nějaký kód před tebou, když ty jsi byl v tomhle tom procesu toho review, tak vlastně se to muselo vyhodit a muselo se jet jako úplně znova. Jo. Mm. Takže jako moje konkrétní zkušenost byla, že jsem vlastně nastoupil do jedné společnosti, kde jsem půl roku se snažil vlastně něco dostat do hlavního kódu, do produkce a snažil jsem se vlastně pochopit celou tu obrovskou komplexní codebase, pochopit ten princip toho, jak to funguje, ten software, pochopit principy toho, jak se to zbildí, jak se to otestuje a jaké jsou ty manuální kroky navazující na to. Jo. A nakonec se mi to teda podařilo, i když jsem z toho byl hodně jako frustrovaný a pořád jsem čekal, kdo mě vyhodí, protože už jsem tam žil 3 měsíce, 4, 5, 6 a pořád vlastně jakoby nemám žádný výsledek. A když se mi to podařilo po tom půl roce, tak za mnou jako chodili lidi, že jako jsem fakt jako dobrý, plácali mě prostě po ramenou a vydržel jsem tam něco přes rok a to jsem byl vlastně jakoby jeden z nejvíce senior vývojářů tam, znal jsem tu codebase skoro nejlíp a už si pro mě, za mnou si chodí nováčci vlastně jakoby pro rady. Jo. Takže tak.
Takhle jak to poslouchám, tak mi tam zní jako na první dobu jako několik negativních dopadů, což ta první, to si jako řekl, to je prostě to, že jsi totálně frustrovaný, to, že odchází lidi, to, že tam možná ani nemůžeš nahajdovat lidi, který jako třeba tuší v rámci jakýchkoliv pohovorů nebo od nějakých známých, že to tam je takhle vlastně jako složitý. A to všechno, a to bychom mohli asi vyjmenovat jako víc věcí, vede k tomu pomalému neefektivnímu vývoji a vlastně jako neposouvání toho biznesu, že jo? Možná zkus, tyjo, dokázal by si dát nějaký úplně jako nejhorší negativní scénář, jako nějakou úplně jako největší halus, co si posluchači jako můžou představit, nebo ti lidi potom jako v těch firmách, jak by to jako fakt nemělo vypadat?
Já myslím, že nejhorší možný případ je, když přijdeš do nastoupíš do nějaké firmy a teď vlastně týden čekáš, než dostaneš notebook. A můžeš tak maximálně chodit kolem a koukat lidem přes ramena nebo se vyptávat a tak, ale v podstatě jako nemůžeš nic dělat. A když dostaneš notebook, tak zase týden čekáš, než dostaneš přístupy. Jo, když dostaneš přístupy, tak musíš teda zjistit, kde vlastně ten kód je. Jo, pak si ho stáhneš k sobě, nakonfiguruješ si prostředí a pokusíš se tu aplikaci vlastně spustit. Takže klikneš na tlačítko start, naivně, a lidi kolem se ti vysmějou, že to je prostě nesmysl, že musíš předtím, než to zbuildíš, tak musíš prostě si spustit lokálně dalších 40 jiných aplikací, které jsou vzájemně vlastně pospojované a bez tady toho z toho klubka neuděláš vlastně vůbec nic. Jo. Takže vlastně nastavuješ to jednou, ale nastavuješ to třeba 30krát nebo 40krát. Jako trošku přeháním, ale myslím si, že třeba 10 závislostí bývá docela často. A když už to takhle jakoby rozjedeš a spustíš to, tak vlastně na stand-upu, že jo, nebo při planningu koukáš na ty issue, na ty storky, co tam jdou od produkťáka, a které jsou pro tebe naprosto abstraktní. Jo, protože to je třeba doména, ve které jsi nikdy nepohyboval, vůbec netušíš. A nicméně, že jsi senior developer, takže máš nějakou svoji jako profesní čest a hrdost a řekneš si, jasně, to prostě, kdybych to měl rozebrat ten kód, tak nemůže to být tak složité, to pochopím. Jo. Takže pak s tou issue vlastně prohrabáváš ten kód, díváš se na to, krokuješ to, ptáš se lidí, jo, zkoumáš vlastně, odkud to je, odkud ten vítr fouká. A nakonec třeba po 3, 4, 5 týdnech dojdeš prostě k závěru, že to je vlastně nějaká změna jedné hodnoty někde v konfiguraci. Jo. Může být i takhle. A další storka je třeba to samé. Jo. A vlastně frustruje tě to, nebo nabýváš dojmu, že jsi vlastně úplně neschopný a že nejsi schopný vlastně pochopit tu codebase. Jo. Přitom ten problém je spíše v té složitosti toho prostředí a
ne, tak jako v té komplexitě jako toho produktu jako takovýho.
No, ten produkt je třeba jednoduchý, ale je to třeba složitě napsané. Jo? Je to vždycky to je prostě dost individuální. Jo? Takže tak.
Opak... Jsou to asi dvě rozdílné věci. No? Jako jedna věc je složitost, nebo můžeš to dělat složitě prostě na téma toho prostředí a potom je samozřejmě složitost biznisu, ale, ale obrovský pain musí být, když máš složitý biznis a ještě složitý prostředí. No.
Přesně tak. Jo, a to často bývá, protože ta složitost se tak nějak kopíruje. To znamená, že když je složitá jedna věc, tak je většinou složitý ten zbytek. Jo. A pak tvůj onboarding je prostě tristní. Strašně dlouho trvá, než prostě něco dostaneš do produkce. Jo. A pak ten biznis zatím většinou musí být hodně silný a musí generovat spoustu peněz, protože jinak by si vlastně nemohli takovouhle neefektivitu vůbec dovolit v společnosti.
Trochu začarovaný kruh.
Maličko, jo, protože jak jsi říkal před chvílí, že musí být těžké dostat lidi do takovéhle prostředí a není to úplně pravda, protože v tomhle prostředí jsou většinou největší peníze.
Pojďme pomalu k těm řešením. Ty, když jsi to samozřejmě jakoby zažil, tyhle ty věci, tak asi předpokládám, že jsi měl nějaký tendence ty věci jako možná jako měnit, řešit v úvozovkách teda. Dokázal bys jako dát nějaký jako reální ukázky toho, hele, o tohle jsem se jako snažil, nebo tohle jsem jako zavedl, tohle jsem jako by změnil. Když už ten, bavíme se o té situaci, kdy ten systém už je jako by ve svým podstatě jako špatně nastavený a co si třeba dělal za ty jako reální změny, víš?
Jasně. Já jsem se ze své pozice nikdy nedostal do nějaké situace, kdybych mohl reálně tak obrovské systémy změnit, kdybych to mohl prostě překopat, jo. Takže ono, ta komplexita je tak velká a to množství těch změn je prostě tak obrovské, že si myslím, že to většinou ani nejde. Jo. A podle mě ten software, když dosáhne téhle z té komplexity, tak se musí přepsat. Jo. To znamená zase postupně, ne úplně na zelené louce, ale musí se to prostě naplánovat, je třeba se na to podívat i z toho pohledu biznisu, protože ono to ovlivňuje, že jo, vývoj vlastně nových feature, ovlivňuje to všechno a jsou to prostě obrovské, obrovské náklady. Jo. Takže já si myslím, že nejlepší je vůbec to do tohohle z toho stavu nedostat. A pro mě, jakožto prostě někoho, kdo dlouho vyvíjel v Javě a ještě prostě pořád vyvíjí, tak pro mě je úplně optimální, ideální stav vlastně toho, těch projektů, toho kódu je takový, že si stáhnu si zdroják, spustím tam prostě start a ta aplikace mi najede v nějakém lokálním prostředí, které je třeba už jakoby zaskriptované přímo v tom spouštěcím skriptu té aplikace. Jo. Takže když vlastně přijdu jako nováček do té společnosti nebo jsem tam už další dobu, ale setkám se s nějakou jinou aplikací, se kterou jsem ještě nepracoval, tak vlastně ta moje bariéra jakožto developera k té aplikaci je potom velice nízká, jo, protože si to můžu spustit u sebe a můžu s tím prostě pracovat. A myslím si, že jediný způsob, jak vlastně jak toho dosáhnout, aby ty aplikace byly v tomhle stavu, tak když je aplikace úplně nová, neobsahuje vůbec nic, tak je to takhle jednoduché. Jo. Takže když udělám nějaký krok, který tu jednoduchost prostě rozbije, tak ten krok se nikdy nesmí dostat prostě dál. Jo. Takže vlastně jako architekt té aplikace, jako někdo, kdo dohlíží na tu kvalitu, tak na to musím pořád myslet. Jo. Musím myslet na to, aby to bylo jednoduché nejenom pro mě, který to znám, ale aby to bylo jednoduché i pro ostatní vývojáře. A to nejenom ty, kteří už tam jsou v té společnosti, ale i pro ty, kteří přijdou potom. Že lidi, že ho fluktují, prostě mění ty pozice a ten dlouhý onboarding je hodně, hodně prostě drahý. Jo? Frustrující, drahý, stojí to čas, peníze, prostě nervy jakoby všech zúčastněných stran a ve výsledku prostě jako nechceš pracovat s takovou věcí.
To je dobrý vodítko pro lidi, firmy, architekty, co jsou jako na začátku té věci. Přemýšlel jsi třeba někdy, je to fakt jako komplexní, ale jako přemýšlel jsi třeba právě někdy nad tím, jestli vůbec a jak teda jde měnit ten systém, který už jako takhle zaběhl, je komplexní? Protože takhle, ty jsi zmínil, že jsi byl v té roli vývojáře a teď jsi třeba jako šéf vývoje, ale spousta lidí, kterých takhle jako frustrovaný jsou prostě ti vývojáři v těch týmech, když to řeknu hloupě, tam někde jako dole a teď jsou někde jako lidi tam někde jako nahoře. Jo. Tak vlastně jako otázka by mohla znít, lze to vůbec jako změnit? A pokud jako ano, tak vlastně jakoby jak, jo? Jako víš, asi se nedá ani říct jako prostě, hele, běžte za CEO, za karatelem a řekněte mu prostě, hele, také to je blbě, protože ten vás samozřejmě odpálkuje. Má to řešení vůbec? Jako jasně. Tohle?
Já myslím, že jakoby osobní zkušenost je nenahraditelná. A když jsem jezdil, že v uplynulých letech na naší pražskou pobočku, to znamená Ostrava, Praha, po D1, tak vždycky to bylo hodně jako výživné. Jo. A v podstatě ten software se dostává do stejného stavu. A kladl jsem si otázku, jestli se dá nějakým způsobem vlastně ta situace v té dopravě, ale přeneseno v tom softwaru, zlepšit. A dospěl jsem k závěru, že kdyby třeba pan ministr musel každý den absolvovat jízdu vlastním autem do Brna zpátky, tak by si určitě to řešení nějaké našel.
Takový to jako vyhnat zlo zlem, jo? Jako nechat ty lidi zažít jako to zlo a...
Přesně, jo, myslím si, že tady narážíme u toho softwaru na ty architekty v té slonovinové věži, kdy oni sice něco navrhnou, něco prostě jakoby vytvoří, ale vlastně nepracují s tím. Jo? A když s tím neděláš každý den, nepřijde s tím do styku, tak vlastně nemáš z toho tu emoci, jo? A nemáš potom vlastně pořádnou jakoby motivaci to zlepšit.
Tak to ale asi ani nejde, ne? Tak jako vem si, dobře, tak jsi vývojář, teďko zažívá to, nebo co s tím, kdo s tím pracuje? Prostě tým lidi, pracuje s tím prostě produkťáci, dejme tomu nějaký šéf produktu, šéf vývoje CTO, dejme tomu jako nějaký jako levelu. To je asi jako ten prostředník, že? Ten, co to jako nějak zažívá, nějak jako real-time poslouchá a reálně možná má alespoň jako nějakou šanci jako ovlivnit tu změnu, no.
Já myslím, že když CTO není schopný si vlastně ten software, který v té firmě dělají, když není schopný si ho spustit ve vývojovém prostředí svojem a není schopný vlastně udělat nějakou jednoduchou změnu, pušnout to a nasadit to, tak někde prostě něco smrdí.
Mně se fakt líbilo to tvoje vodítko, který si jako pojmenoval prostě jestli ta další změna jako má to zjednodušit nebo jako zesložitit, tak ji prostě udělejte nebo neudělejte. Ono na konci dne vlastně to je takový vodítko úplně pro všechno, pro biznis, pro produkt, prostě jako pomůže nám tohleto nebo nám to jako uškodí. Jasně. Ono to tak jednoduchý samozřejmě jako není, ale je to, jak říkám, asi dobrý vodítko.
No, nesmíš to nechat zerodovat, jo? Nesmíš nikdy prostě ustoupit, ve chvíli, když si řekneš, tak tohle to zpomalí tu věc o, já nevím, 5% a další zase zpomalí o 5%, jo? A zase o 5%, tak takhle postupně vlastně erozivně se dostaneš do nějakého stavu, kdy to bude nepoužitelné, ta věc. Jo. Takže nemůžeš prostě dělat kompromisy v důležitých věcech a myslím si, že ta dev experience, která potom ovlivňuje právě tu rychlost toho vývoje, tedy cenu toho vývoje, tedy vlastně jakoby to, co se dá biznisově implementovat za určité množství peněz, tedy přeneseně vlastně úspěch celé té firmy, tak je prostě, je to klíčová věc.
No a na druhou stranu, ať končíme pozitivně, tak vlastně to stejný platí pro ten pozitivní příklad, že jo? Pokud každý sprint udělá firma nebo tým prostě 1% zlepšení nějaký věci, která se zdá jako malicherná, tak ono po tom roce ta změna bude jako markantní.
Přesně tak, ale vyžaduje to, pokud se dostaneš do situace, kdy pracuješ s kolem, který je pomalý, nepříjemný, blbě se ti s tím dělá, tak to vyžaduje velkou jakoby motivaci vnitřní, jo. A vývojáři vlastně musí být prostě přesvědčeni, nebo jejich šéf je musí prostě motivovat k tomu, aby to zlepšovali, jo, nebo se na to prostě můžou taky vykašlat a odejít.
Což je vlastně, naráží zase na další úplně komplexní téma a to je vlastně jako otázka, proč by vůbec jako ty lidi jako měli by k tomu motivovaný, když někde jsou jako rok, nezáležím jako na kvalitě, že ho nějak to napíšou. A to je prostě jako problém vedle problému, no, ale jako o tom jindy. Tomáši, moc krát ti děkuju za tenhle ten příběh a přeju ti, ať se tobě i AgroPodev daří. Měj se skvěle, ahoj.
Děkuju za pozvání, Matěj, měj se pěkně.
To je z moje strany dneska všechno, já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.